Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e dielë një korrekë 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policitë e Kosovës dhe Shqipërisë kanë filluar zbatimin e marrëveshjes së mirë kuptimit për patrullim në sezonin veror. Policia e Kosovës thot se motociklistët e ardhur nga Serbia në pjesën veriore të Kosovës janë kthyer në orët e mëngjesit pa ndonjë incident. Në Maqedoni duket se janë aktualizuar dallimet ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve lidhur me përdorimin e gjuhës së shqipe. Fuqitë botërore në takimin e Gjenevës janë pajtuar për një tranzicion politik në Siri, por ka mbetur e hapur çështja e presidentit Bashar al-Assad. Prej sot Çiproja është kryesuese presidencës së radhës së Bashkimit Evropian. Në Kiev, takimi final i kampionatit evropian të futbolit ndërmjet Spanjës dhe Italisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës thot se motociklistët që kishin ardhur nga Serbia në pjesën veriore të Kosovës, deri në mëngjes janë larguar nga Kosova dhe nuk është shënuar asnjë incident. Ky grup kishte ardhur mbrëmvon në Kosovë dhe thoshte se do të mbante koncert. Lidhur me këtë aktivitet, ja si çka i deklaroi Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi i policisë rajonale të Kosovës në Mitrovicë, Sami Mehmeti.
Koncerti ka përfunduar pak mas orës 12 natës. Ka marrë pjesë afër 2200 qytetarë që kanë marrë pjesë në koncert. Grupet e motoristëve që kanë hyrë mbrëmje në Kosovë deri në mëngjes, në grupe më të vogla e kanë shkuar territorin e Kosovës. Nuk ka pasur incidente, përveç një aksidenti në fshati Rudore ku një prej motoristëve ka dalë për rrugë ka shkuar lëndime të rënda trupore.
Më herët, mediat serbe kanë raportuar se më se 1000 motociklistë nga Serbia mbrëm kanë arritur në pjesën veriore të Kosovës për të mbajtur një koncert me rock muzikë. Republika e Çiprës prej sot është kryesuese presidencës së radhës së Bashkimit Evropian. Njëra nga çështjet aktuale është ajo e negociatave emergjente për ndihmë për vendet me probleme financiare. Më herët këtë javë Çipria u bë vendi 5 në Eurozonë që ka kërkuar ndihmë ndërkombëtare nga vendet e BE-s dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndërsa i ka fajsuar problemet ekonomike në Greqinë fshinje. Zyrtarët nga Komisioni Evropian e Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane presin që nesër të arrijnë në Nikozi për ta vlerësuar situatën në sistemin bankar dhe për të diskutuar për ndonjë kërkesë tjetër fiskale të qeverisë së Çiprës. Irani sot ka shprehur përkushtim për të sfiduar pasojat e embargos së naftës së Bashkimit Evropian që prej sot ka hyrë në fuqi. Teherani thot se i ka depozituar importet dhe ka ndërtuar objekte për rezerva prej 150 miliardë dollarësh për të reduktuar pasojat e embargos që i godasin sektorët e naftës dhe të bankave. Ndalesa importit të naftës e Bashkimit Evropian është pjesë e masave të shteteve perëndimore që synojnë ndaljen e programit atomik të Iranit, për të cilin ato kanë në shqetësime se përfshin edhe zhvillimin e armatimit atomik. Këto sanksione janë konsideruar masat më të ashpra të Bashkimit Evropian kundër aktiviteteve kundërthënëse atomike të Iranit. Ekonomistët besojnë se mund të zvoglohen të ardhurat e Iranit për 50%. Këto sanksione që janë miratuar në janar nuk lejojnë që vendet antare të BE-s të blejnë prodhime petrokimike dhe naftë nga Irani. Nga stuhia e fuqishme që është shkaktuar nga vala e motit të nxehtë në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara, kanë humbur jetën 13 persona. Po ashtu raportohet se afro 3 milion shtëpi dhe biznese nga Indiana e deri në New Jersey kanë mbetur pa rrymë elektrike. Gjendja e emergjencës është shpallur në Virginia, Ohio dhe në Washington. Presidenti amerikan Barack Obama u ka shprehur mbështetje guvernatorëve të këtyre shteteve në ballafaqim me këto shtrëngata dhe ka shprehur ngushëllim për personat që kanë humbur jetën. Parashihen edhe më tepër stuhi me erëra të fuqishme në Ohio, Maryland dhe Virginia. Zyrtarët e sigurisë së Pakistanit thonë se nga sulmi i aeroplanit pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara kundër një kompleksi të militantëve në pjesën veri perëndimore të këtij vendi janë vrarë së paku 6 militantë të dyshuar. Në sulmin e sotëm me 2 raketa u godit një kompleks në largësi prej 50 kilometrash në jug perëndim të qytetit Miranshah, në Waziristanin Verior, afër kufirit me Afganistanin. Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se pjesa fisnore veri perëndimore gjysmë autonome paraqet strehim kryesor për militantët e Al-Qaidës dhe të Talibanëve që organizojnë sulme në pjesën perëndimore dhe në Afganistan. Nga një sulme me aeroplan pa ekuipazh ditën e martë u vran 5 militantë. Në kryeqytetin e Ukrainës Kiev sonte zhvillohet takimi final i kampionatit evropian të futbollit Euro 2012, në të cilin ndeshen Italia dhe Spanja. Aktualisht Spanja e mbron titullin e kampionit të fituar para 4 vitesh. Seleksioni spanjoll po ashtu në vitin 2010 e pat fituar edhe titullin e kampionit botror. Kështu këto dy seleksione takohen për herë të dytë në këtë kampionat, pasi në garat në grupe luajtën baras 1-1. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit të policitë e Kosovës dhe të Shqipërisë, prej sot e kanë filluar zbatimin e marveshës së mirë kuptimit, me të cilën parashijet që pjestarët e policisë e Kosovës të patrullojnë në rrugët e Shqipërisë gjatë sezonit turistik veror. Zyrtar të policisë nga të dy vendet thanë sot se synohet parandalimi aksidenteve eventuale. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Autoritetet policore nga Kosova dhe Shqipëria kanë nisur të dielën zbatimin e marrëveshjes së mirëkuptimit, e cila është nënshkruar para pak kohësh. Marrëveshja është nënshkruar nga drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Shqipërisë Hysni Burgaj. Kjo marrëveshje edhe këtë vit ka për qëllim që policia e Kosovës t'i ofrojë mbështetje policisë së Shqipërisë në sigurimin e komunikacionit rrugor. Përmes patrullimeve të përbashkëta nga zyrtarët policorë të Republikës së Kosovës dhe të policisë së Republikës së Shqipërisë, marrëveshja në fjalë do të realizohet në territorin shqiptar gjatë sezonit turistik veror deri me 30 gusht. Sheremet Ahmeti, drejtori divizionit të komunikacionit rrugor në policinë e Kosovës, në një konferencë për media në vendkalimin konfitar në Morinë, tha se marrëveshja ka për qëllim vendosjen e bashkëpunimit konkret në fushën e parandalimit të kundërvajtjeve dhe rritjen e efikasitetit të luftës ndaj humbjes së jetëve njerëzore në aksidentet rrugore.
Policia e Kosovës është ndihmë te policisë shqiptare, mendoj që praktika e dy vite më herës ka treguar rezultate të mira në ofrimin e sigurisë qytetare. Dhe mund të them që të gjitha parametrat në periudhën kohore të dy vitë më hershme të regojnë që ka pas rëmje të fatkesive të qarkullimit të rrugor, pa dyshim që edhe si jetë, ne besojmë që do të jemi të sukseshëm në ofrimin e shërbimeve tona dhe në ofrimin gjithsesi në sigurimat mëdha të qytetarëve atje.
Edhe drejtori i komunikacionit rrugor nga policia e shtetit shqiptar, Vullnet Topalli, ka pohuar se kjo marrëveshje ka si synim kryesor parandalimin e aksidenteve.
Pikërisht sot do fillojmë planifikimin e shërbimeve dhe patrullimin e përbashkët ndërmjet policisë, pra punojësit policisë rrugore të shtetit shqiptar me punojësit e policisë rrugore të shtetit Kosovës. Patrullimi në bashkëpunim i këtyre dy policive do të jetë në të gjithë territorin e vendit, por kryesisht do të jetë në zonat ku fluksi më i madh i qytetarëve të Kosovës vizitojnë shtetin shqiptar për në sezonin turistik veror.
Duke ditur se gjatë sezonit veror numri i shqiptarëve të Kosovës që vizitojnë shtetin shqiptar është shumë i madh, zyrtarët e lartë të policisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë u kanë bërë thirrje të gjithë ngasëve të automjeteve që të jenë të kujdesshëm në komunikacion dhe të ngasin konform rregullave të komunikacionit rrugor dhe të jenë faktor kontribues për sigurinë e komunikacion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë ekonomik dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë paraqesin mendime të ndryshme lidhur me përmirësimin e ambientit afarist në Kosovë. Disa prej tyre thonë se raportet e ardhshme të Bankës Botërore të bërit biznes, Kosova nuk do të radhitet më mirë se në raportet e kaluara, por të tjerët konsiderojnë se janë bërë përmirësime dhe Kosova mund të ketë pozitë më të mirë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Haki Shatri thot se raporti i ardhshëm nuk do të tregoj përmirësim në të bërit biznes, por që sipas tij Kosova do të rënditet edhe më poshtë.
Kujtja konkrete e prekshme nuk o bën në përmirësimin e ambientit afarist. Dhe argumentet mendoj që janë shumë thjeshta dhe janë ato që na përdet i ndjeshim në jetën e përditshme. Fjalën e kam se të ambientet puna e parë që është siguria funksionimi i rendit dhe ligjit. Në këtë pikë nuk ka përmirësim.
Këto dukuritë të cilat janë të pranishme dhe e rëndojnë ambientin afarist, sipas Shatrit nuk janë duke u luftuar dhe nuk ka vullnet për të luftuar nga qeveria e Kosovës. Shatrit tekson se këto dukuri po ndikojnë në bizneset e përgjeshme. Fusha e prokurimit, si shtekson Shatri, është fusha ku më së shumti nuk respektohen procedurat, gjë që bën t'i penalizoj bizneset formale.
Kemi ekonomin jo formale që është duke u forcu që nuk po eliminohet, por jazen vendin ekonomis formale dhe në këtë mirë po rrezikon për mes një konkurence jo shumë lojale, jo shumë të rregullt. Krimi në ekonomi, krimi ekonomik edhe ai i organizuar, po ashtu po e ndodhetin ambientin biznesuar.
Mendime të ndryshme dhanë përfaqësuesit e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Arjan Zeka, thotë se preqë si vjet Kosova në raportin e Bankës Botërore të rënditët më mirë, edhe pse vitin e kaluar ka pasur rënje të pozitave në të gjithë indikatorët e të bërit biznes.
Unë shpresoj që s'paku disa prej indikatorëve të këtij raporti, siç është për shembull zbatimi i kontratave, do të kemi një lëvizje pozitive, për shkak se tashmë janë funksionalizuar edhe mekanizmat për zgjidhjen alternative të kontestëve. Gjithashtu unë pres që në indikatorët e tjerë striktimi për te kufive, po ashtu të kemi ndoshta një përmirësim pozitiv, për shkak të ndoshta zgjidhjes së problemeve cilat kanë ekzistuar brenda marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore.
Sipas Arjan Zekas, ndoshta Kosova do të ketë përmirësim në indikatorin e sigurimit të lejeve të ndërtimit për shkak të projekt ligjit për ndërtim i cili parashë procedura për shpejtimi për marrjen e lejeve.
Ajo që kanë presë që ndoshta të kemi përmirësim sërish edhe këtë vit në raportin e Bankës Botërore është indikatori mbrojtjes investitorëve edhe regjistrimit pronave pavarësisht disa lëvizjeve të vogla që janë bërë këtë drejtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubriken ton të rregull të Vox, disa të rinj nga disa qytete të Kosovës theksojnë se gjatë sezonit veror sikur shuhen aktivitetet e organizuara për ta. Rrje dhe mishtat a shprenë se në munges të aktiviteteve të ndryshme kulturore e sportive të organizuara nga autoritetet, të rinjve nuk mbetet asgjë tjetër pos të organizohen individualisht. Por ka dhe të atil që nuk kanë kohë pasi punojnë dhe përgatiten për studime. Megjithsesi, Nadije Ahmeti.
Gjatë sezonit të veror, kur të rinjt kanë kohë për aktivitetet e lira, kryu qyteti heshtë dhe nuk ka asnjë aktivitet kulturor për t'i ofruar kësaj kategorie të shoqërisë. Kështu thonë disa të rinj për rubrikën tonë të përjavshme me Vox. Një situatë e tillë e cila ka vite që ndodh, duket se nuk i bën përshtypje autoriteteve përgjegjëse, thotë Dije Ferratin nga Prishtina, duke shtuar se parku i Gërmis mbetet vendi vetëm ku kalon kohën e lirë.
Sikur mos ishte Gërmia, do të mbeqen brenda katër mureve të banesës. Sezona verore në Prishtinë venitet, hiqen aktivitetet dhe gjalleria e qytetit. Studentat dhe nxënësit gjallërojnë jetën e qytetit. Mungesa atyre pasivizon në çdo aktivitet, ndërsa Ministrisë e Kulturës sikur nuk i bie ndërmend të ofroj rinis ndo një aktivitet shtejës sezonal.
Edhe Gëzimi, një iri tjetër nga komuna Kilines, thosë në qytetin e ti nuk ka ndo një veprimtari kulturore, kështu që alternativa vetme për të kaluar kohën e lirë mbeten lokalet e ndryshme.
Dojmë që ti të rinë nga falë, mbromi.
Ylka Gashe, studentën e Fakultetin Edukimit në Universitetin e Prishtines. Ajo tregon se gjatë sezonit veror merret me disa aktivitete, por që edhe viziton zonat turistike që posedon Kosova.
Merrem edhe na me aktivitete sportive, kështu edhe mu pregatit në srahet na i provim për 7 orë, ku dalëm, zakonisht mbrojmë me shoqni. Po qëndrojmë na për lokale, zakonisht na për vikind edhe me familje, shkojna janë ngryk të rrugoves, janë i stokë, me vizitu kështu vende të ndryshme.
Por i riu tjetër rreth 25 jetonin nga Mitrovica, thot se në qytetin e ti nuk ka ndo një organizim, kështu që ai me shok organizohen dhe dalin të luajnë futbol.
Qatë kohë të verës punaj, po kohën e lirë e ka lajtë futbol.
Albana Elshani sa ka përfunduar shkollën e mesme në Prishtinë. Ajo thot se është duke u pregaditur për provim pranues në Universitetin e Prishtines. Kështu që Albana thot se sikur viteve tjera, edhe gjatë kësaj sezone, kohën e lirë do ta kalojë në njërin nga bibliotekat e kryeqytetit.
Shumicën e kohës e kaloj në bibliotekë në qytetin tim, lexoj libra të ndryshme, pastaj kohën e lirë kaloj me shoqëri.
Ndërsa Fatlinda Gashi është nga qyteti Skënderajt. Ajo studion e fakultetin edukimit për pas përfundimit të ligjëratave dhe provimeve ajo kthehet në vendlindje. Fatlinda thot se është me fat pasi autoritetet komunale organizojnë aktivitete të ndryshme rinore.
Aktivitete sportive si volejboll, basketboll, futboll, për djemë, dalim, më zakonisht gjatë mbrëmje, me shëtit pak më relaksu, sepse gjatë ditës më mësojmë për arsye se kemi provime edhe për shtator, pushime verore.
I riu tjetër, Bekim Hasani, ndërkaq thot.
Po dalë që ditëm, shkojmë të tafrimit.
Por Rustem Meha thot se gjatë sezonit veror punon për të financuar studimet në njën nga kolegjet private në Prishtinë. Kështu që ai thot se nuk ka kohë për aktivitetet e lira.
Unë po nej, nuk të mas punë studiaj në universitet privat, në universitet e foma, kështu që aktivitetet që të janë. Ka po rol shumë, se shumë i angazhu me dhe punë dhe fakultet, kështu që s'kam kohë të lirë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qëndrimet e ndryshme ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë së Maqedonisë lidhur me përdorimin zyrtar të gjuhës së shqipe, duket se sërish e kanë aktualizuar nevojën e qartësimit të ligjit aktual për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Dallime lidhur me këtë çështje ka edhe në mesin e ekspertëve juridik. Derisa Osman Kadriu thotë se shqipja është gjuhë zyrtare dhe si e tillë duhet të përdoret në gjithë territorin e vendit, ekspertja maqedonase e çështjeve kushtetuese Tanja Karakamishaeva ka qëndrim krejtësisht të kundërt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kundërthënjet e fundit mes zyrtarëve shqiptar dhe maqedonase i përket përdorimit të gjuhës shqipe sërish kanë hapur këtë çështje të debatueshme dhe pas miratimit të një ligji të posaçëm për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, përkatësisht të gjuhës shqipe si gjuhë dytë zyrtare në vend nga përbërja e tanishme parlamentare. Në fakt të bëhet fjalë për dallimin e qëndrime mes vet ministrave të cilët në mënyrë selektive praktikojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Ministrat shqiptar në UEFA-qet e ministrive që drejtojnë aplikojnë edhe shqipen, por ajo hiqet nga përdorimi në momentin që ajo ministri drejtohet nga kuadër Maqedonas, ashtu si që ndodhë dhe me mbishkrimet apo komunikatat që ata i adresojnë opinionit. Pa qartësi dhe dilema mbi statusin ka dhe për dokumentet personale. Për shembull, qytetarët e shqiptar letër njoftimet dhe pasaportat i marrin edhe në gjuhën shqipe, por dokumentet e tjera personale si ato nga libri i AMS apo lejet e qarkullimit të makinave dhe dokumentet e tjera vazhdojnë të marrin vetëm se në gjuhën maqedonase. Por dallime në qëndrime ka dhe mes së vet ekspertëve juridik. Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, thekson se gjuha shqipe duhet të ketë statusin e gjuhës së dytë zyrtare në nivel të shtetit.
Këto përplasje që paraqiten në kohën e fundit nuk janë kur gjë tjetër, vetëm edhe një dëshmi plus se çështja e gjuhës shqipe konform marrëveshjes kornizore dhe kushtetutës do të nuk zbatohet në praktikë si gjuhë e dytë zyrtare. Që të zbatohet e që si gjuhë e dytë zyrtare do të thotë jetë e barabart me gjuhën maqedonase, edhe të zbatohet në të gjitha nivellet e mundshëm të pushtetit qendror, në të gjitha institucionet e shtetit, edhe në të gjitha ministrit si njësi të qeverisë. Kjo nuk do.
Por ndryshe nga Osman Kadriu, mendon Tanja Karakamisheva, ligjëruese së drejtës kushtetuese në Universitetin Publik të Shkupit. Ajo thot se gjuha shqipe është zyrtare, por jo në të gjithë territorin e vendit.
Pukre makedonskiot, slujban jazik e i albanskiot, odnosno drug jazik, kushto go zboruvat najmëku 20% od gradjanite.
Për kundër gjuhës maqedonase, në Maqedoni gjuhë zyrtare është edhe gjuha shqipe, përkatësisht gjuha e bashkësive etnike që e përbëjnë së paku 20% të popullatës së përgjithshme, por edhe kjo është rregulluar me ligj. Pra në ato zona ku së paku 20% e popullatës flasin gjuhë ndryshe nga maqedonishtja, po ashtu është gjuhë zyrtare, kurse në nivel të shtetit gjuhë zyrtare është maqedonishtja dhe alfabeti i saj. Konsideroj se të gjitha funksionarët, ministrat dhe të punësuarit e tjerë në pushtetin ekzekutiv duhet të respektojnë ligjet ashtu siç janë dhe jo të veprojnë sipas vullnetit të tyre politik, pasi mbi të gjitha është vullneti juridik apo zbatimi i përpikti ligjeve, thotë Tanja Karakamisheva, ligjëruese së drejtës kushtetuese në Universitetin e Shkupit. Nga ona tjetër, Osman Kadriu thotë se për të zgjidhur të gjitha dilemat që ekzistojnë si në mesin e politikanëve ashtu edhe në mesin e ekspertëve nevojitet ndërhyrje institucionale apo miratimi një ligje të ri për të evituar zbrastirat juridike që mund të jenë paraqitur nga ligji aktual për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike.
Duhet patjetër të kërkojmë të intervenohet edhe një herë të sqarohet në vend të parë në kushtetut, duhet të përmendet gjuha shqipe. Kosova shumë qartë ka theksuar, ju lutem. Edhe këtu duhet me dispozitë konkrete të kushtetutës të thuhet se gjuhët zyrtare maqedonë janë gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Pik. Pastaj, konform asaj dispozite, të plotësohet ligji dhe të keshim ne një ligj gjithëpërfshirës që të plotësohen të gjitha ato shprasina juridike të cilat tash i kemi.
Osman Kadrio. Ndërkohë drejtuesit e institucioneve zgjidhjen e këtij problemi e shohin përmes interpretimit autentik të ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, ashtu siç ndodhi me mbylljen e rasteve të Hagës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Fuqitë përëndimore dhe fshinjët e Siris në takimin ndërkombëtar në Gjenevë të Zvistrës janë pajtuar për një orar për tranzicion politik në Siri, për ta përfunduar gjakderdhjen në 16 mujore në këtë vend, por kam betur e hapur çështja e mos pjesmarjes apo pjesmarjes së presidentit të Siris, Bashar al-Assad, në këtë proces. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Pas takimit në Gjenevë i dërguari ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan, tha se qeveria ardhshme do të duhej të formohej nëpërmjet bisedimeve dhe negociatave.
I think people with blood on their hands hopefully are not the only people in Syria.
Mendoj se njerëzit me gjak në duart e tyre nuk janë të vetmit në Siri. Mendoj se qeveria duhet të formohet nëpërmjet bisedimeve, negociatave dhe me pëlqim reciprok, tha Kofi Annan. Ai më tutje është shprehur se nuk beson se njerëzit në Siri do t'i zgjedhin ata që kanë gjak në duar për t'i udhëhequr. Sipas planit të Kombeve të Bashkuara, qeveria tranzicionale do ta mbikëqyrë propozimin për kushtetutën e re dhe zgjedhjet. Zoti Annan ka tërhequr vërejtjen se dështimi për ta zgjidhur krizën e Siri mund të shkaktojë krizë në rajon. Më tutje ai ka theksuar:
"We are determined to work together urgently and intensively."
Ne jemi të përkushtuar për të punuar së bashku urgjentisht dhe në mënyrë intensive për ta përfunduar dhunën dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit dhe për të lansuar një proces të udhëhequr nga sirianët që do të çonte në tranzicion, që i plotëson aspiratat legjitime të popullit të Sirisë dhe u mundëson atyre që në mënyrë të pavarur dhe demokratike ta përcaktojnë të ardhmen e tyre, tha Kofi Annan. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni dhe aleatet kanë bërë ndryshime të vogla në tekst, por megjithatë si pasaj, ditët e presidentit Assad janë të numëruara.
In deciding to accept the minor textual changes, we and our partners made absolutely clear to Russia and China.
Duke vendosur të pranojmë ndryshime të vogla tekstuale, ne dhe partnerët tanë e kemi bërë absolutisht të qartë të Rusia dhe Kina se tash është detyrë tyre për t'i treguar Asadit se ka dështuar. Nuk besoj se ndokush në regjimin Asadit ndonjëherë ka menduar se ne mund të arrim deklaratë të përbashkët me të cilën shprehim jo vetëm shqetësime, por edhe rrugën përpara që do të përfshi edhe Rusinë dhe Kinën, dhe ai do të dëgjojë zëshëm dhe qartas se ditët e tij janë të numëruara, tha Hillary Clinton. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov, megjithatë, ka theksuar se u takon sirianëve e jo Kombeve të Bashkuara që të vendosin se kush do ta qeverisë vendin e tyre.
В изначальной версии была фраза о том, что должны быть исключены люди, которые мешают миру.
Në versionin original ishte një fjali se duhet të përjashtohen njerëzit që qëndronin në rrugën e paqes ose që e parandalonin paqen. Kjo nuk është në harmoni me gjithë përfshirjen parimore të procesit politik në Siri, nuk është në harmoni me parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara për mos ndërhyrje në punët e brendshme të shteteve sovrane dhe nuk është në harmoni me logjikën e dokumentit të miratuar, që thotë se fati vendit duhet të vendoset nga vetë sirianët, tha Sergej Lavrov. Ministri i jashtëm kinez Yang Jiechi u ka bërë thirrje të gjitha palëve që ta përfundojnë dhunën pa asnjë kushtëri. Drejtori i vëzhgimit sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër, Rami Abdul Rahman, tha se opozita siriane nuk do të marë pjesë në asnjë qeveri tranzicionale derisa Asadi është ende në pushtet. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka theksuar se sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon u ka thënë diplomatëve se misioni monitorues i OKB-s në Siri duhet të tërhiqet nëse nuk gjendet të zgjidhje diplomatike.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Kiev të Ukrainës sonte zhvillohet ndeshja finale e kampionatit evropian të futbollit ndërmjet Spanjës dhe Italisë. Si e vlerësojnë këtë kampionat dhe takimin final disa trajner dhe gazetar në Prishtinë? Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Arbenor Morina, trajner i futbollit, vlerëson se në takimet gjatë këtij kampionati kombëtarja e Italisë ka treguar se pas një kohë shumë të gjatë e ka ndryshuar sistemin e saj të lojës, ndërka që kombëtarja e Spanjës e ka ruajtur konceptin e vjetër të lojës së saj.
Italia ka marrë guximin që të luajë vetëm me 3 futbollistë në vijën e fundit, mirë po gjithmonë ty e di që dy ansort nga mesfushort janë bashkangjitur në vijën e fundit, por kanë qenë edhe dy të cilët çdo herë kanë ndihmuar mes fushës dhe vise port të sulmit, i cili ka qenë mjaft efektiv. Në anën tjetër spanjollët i kemi ata të vjetrit të cilët pa ndryshuar shumë konceptin e lojës 4-3-3, kanë arritë deri në finale, edhe pse shumë të kritikuar që në disa takime kanë luajtur pa sulmues tipik, mirë po kanë një lëvizshmëri të madhe në lojë dhe bëjnë transformime të shpejta prej vis në vit.
Ndërkaq gazetarët kosovar kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se çfarë do të jenë rrjedhat, por edhe rezultati në takimin final të Euro 2012. Shejp Mustafa, gazetar në Radio Kosova, thotë se të dyja kombëtaret të Spanjës dhe Italisë e kanë merituar të jenë në takimin final dhe se gjasat që të bëhen kampion i kanë të barabarta.
Për mua Spanja ka një përparësi, për shkak se ka një lojë më të shtrirë në teren, e ka një mesmush shumë më të fortë Italia, megjithatë, duke parë se italianët në 2-3 ndeshjet e fundit kanë përparuar dhe kanë bërë një lojë shumë të mirë, atëherë edhe finalja, sikurse ishte gjysmëfinalja me Gjermaninë, do të jetë shumë interesante, do të jetë me gjasa 50-50% për të dyja ekipet.
Arben Ahmeti, gazetar në të përditshmen Koha Ditore, vlerëson se ndryshe nga kombëtarja italiane, kombëtarja spanjolle ka pasur fat që ka arritur në finale.
Besoj se ka arritur me shumë fat, sidomos në përballjen me Portugalinë. Nuk ka qenë se ka tregu në i fuqi si që ka tregu në kampionatin botnor. Besoj që në finale do të shohim këtë Spanjën e pamundësis, e cila qarkullon topin, por nuk mund të adërgojmë port. Na po e shohim një Itali që po lunë ndryshe prej herave tjera dhe besoj që Italia do t'jetë kampion.
Por Fidan Rama, gazetari Radio Dugaxhinit, shpreh mendimin se rezultati ndeshjes finale të Euro 2012 është i paparashikueshëm.
Finale e një porikot pra të djelen do t'jetë një ndeshje e madhe, është e paparashikueshme për dy arsye. Sepse janë dy skuadra që kanë shfaqur futboll mjaft të bukur, por edhe kemi parë që në fazën e grupeve kanë barazuar, do thotë 1-1. Unë megjithatë, edhe pse jam tifoz i Italisë, po shpresoj që Italia do ta fitojë këtë ndeshje, por si do të shoftë shoh që do të ketë vështirësi, për shkak se spanjollët kemi parë edhe ndeshjen gjysmëfinale ndaj Portugalisë, kanë lojtarë që mund të luajnë edhe në vazhdimi, por kanë edhe lojtarë që mund të vendosin ndeshjen në penalti.
Të paparashikueshëm rezultatin e vlerëson edhe trajneri Arbenor Morina.
Italianët nganën tjetër do të mundohen që të shfrytëzojnë forcën dhe shpejtësinë e Balotellit dhe luciditetin e Casanos për të shënuar ndonjë gol dhe për ta realizuar ëndrrën që të bëhen kampion evropian. Mendoj që spanjollët nuk do të ndrojnë kurrë në lojën e tyre 4-3-3, mirë po mund të ndodhë vetëm të shihet se pasi është loja e fundit a do të jetë ndonjë sulmues tipik i cili do të shpërthejë në mes të mbrojtës italiane, apo përsëri do të jenë mes fushorët ata të që do të kombinojnë lojën e cila duhet të jetë frytë. Mendoj që marë në përgjithësi do të jetë një derbi shumë i madhë, një finali shumë i madhe, dhe mendoj që edhe njën edhe pola tjetër i kanë në adutet e veta për të gëzuar në fund të takimit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policitë e Kosovës dhe të Shqipërisë kanë filluar zbatimin e marrëveshjes së mirëkuptimit për patrullim në sezonin veror. Policia thotë se motociklistët e ardhur nga Serbia në pjesën veriore të Kosovës janë kthyer në orët e mëngjesit pa ndonjë incident. Në Maqedoni duket se janë aktualizuar dallimet ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve lidhur me përdorimin e gjuhës së shqipe. Fuqitë botërore në takimin e Gjenevës janë pajtuar për një tranzicion politik në Siri, por ka mbetur e hapur çështja e presidentit Bashar al-Assad. Prej sot, Çipria është kryesuese e presidencës së radhës së Bashkimit Evropian. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.